I dag det onsdag, og da håper jeg du klar for et fruktelig godt tilbud fra Bunnpris. Onsdager går vi nemlig helt bananas med 30% på all frukt, unntatt bær, avokado og tomater. Du hjertelig velkommen til aprikos- og mangoe tilbud med fruktonsdag og 30% hver eneste onsdag hos Bunnpris.
Ukas tilbud hos Spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du heller 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Jeg heter Siri Kristiansen og får snart altså mine to gode hjelpere for helgen på plass, Runar Søgaard og Mine Hadjan. Sammen skal vi løse dine problemer, og jeg vet at det mye kjærlighetsproblemer der ute blant annet, men det finns også andre problemer. Grav litt I det, se hva du finner. Jeg selv skal ikke si at jeg lever et problemfritt liv, men en ting jeg har hatt lite problem med sånn opp gjennom, at jeg har falt for en eller annen fyr som helt idiot. Altså jeg har falt for mye fyrer som ikke har falt for meg, men det gjør jo ikke han nødvendigvis en idiot. Det gjør han bare til et helt vanlig menneske som ikke falt for meg. Men de jeg har falt for, som også har falt for meg da, opp gjennom, har alltid vært altså veldig sånn, sånne fyrer som man burde falle for. Og jeg vet jo at det lett å falle for han du ikke burde falle for. Han som ikke den snilleste, han som kanskje sammen med venninnen din allerede, og den type ting. Han du har vært sammen med før som du vet at ikke fungerer. Altså det så lett å falle for folk som du vet at du ikke burde falle for, eller falle for folk som du tror du burde falle for, men som viser seg at det var ikke så lurt. Av en merkelig grunn så har jeg hatt flaks, eller god intuisjon, eller hva det nå på å falle for de folka som jeg I etterkant også, selv om ikke det har fungert, ikke klarer å angre på, eller ikke klarer å se noe negativt ved, eller klarer å si noe negativt om. Og det jeg så takknemlig for, at ikke jeg sitter med masse sånn agg til folk jeg tidligere hatt en relasjon til, hvor jeg tenker sånn, hvorfor kastet jeg bort den tiden? Hvorfor trodde jeg han var grei? Hvorfor trodde jeg at jeg falt for det der? Det har jeg veldig, veldig lite av. Men jeg vet at det mange som har en litt sånn liste med folk som de angrer på at de har falt for, angrer på at de har vært sammen med, og så det noen som også sitter og lurer på hvordan de skal klare å bryte dette mønstret. En av dere skal vi prøve å hjelpe etterpå, og ved å hjelpe en av dere så kanskje vi hjelper flere til å få opp øya på en eller annen måte som gjør at du slutter å falle for sånne type folk, men klarer å rette blikket I en annen retning. Vi skal også hjelpe andre folk, andre problemer, mye forskjellig. Vi skal ta på det I dag og I morgen, og jeg gleder meg til å høre hva Mina og Runar har å by på.
Siri og de gode hjelperne.
Mitt navn Siri, og jeg sitter nå sammen med det som utgjør helgens gode hjelpere, som da radiopersonlighet, farmen favoritt for mange, Mina Hadjan fra da farmen I fjor. Og så har vi coach og farmen kollega av Mina, Runar Søgaard. God dag begge to.
Hei.
Hei, hei.
Hva synes du om årets cast I farmen? Den har jo akkurat blitt sluppet ut.
Åh, det så magisk. Jeg får helt frysninger på ryggen. Altså, nå det mange der jeg ikke vet hvem
Ja.
Men når Gunilla Persson der, ja. Som Per Sandberg, og Triana Iglesias, det må jo bli magisk. Jeg kunne ønske jeg var der nå. Jeg, faen at ikke jeg ble med I år I stedet.
Ja, for du synes drama-greiene gøy, liksom?
Men jeg bare synes at det bør ikke være så mye sånn negativ drama, men at det skjer noe.
Ja.
Den gruppa jeg var sammen med var nydelige mennesker, men det var strebere. Det var liksom hele tiden jobbe.
Ja.
Til og med når produksjonen prøvde å gi oss goder, sånn litt skinke og en øl, så var det liksom å bare få det I seg og så fortsette å jobbe.
Ja. Det var veldig skoleflink gjeng. De I år var de som ikke kom inn på skolen, på en måte.
Ja, og det liker jeg.
Og mine allergisk mot jobbe, så...
Ja, allergisk. Ja, sånn fysisk, sånn skuffebæs og sånn, ikke noe for meg.
Nei, jeg skjønner. Hva tenker du, Runar? Liker du den gjengen som skal inn der I år?
Du, jeg kjenner ikke casten kjempebra, men Gunilla Persson, hun jo helt spinngalen.
Ja.
Så at det der kommer å bli... Det kommer til å bli sånn episke TV...
Ja, jeg bare håper ikke at, at de så gærne som de egentlig Jeg tenker på Per Sandberg og Gunilla, at de ikke så gærne I starten,
ja.
For ellers blir de bare sendt hjem. Og det jo ikke noe gøy, det blir bare strebarnen som blir igjen, ikke sant? Det jo litt sånn typisk. Så jeg håper at de holder litt sånn low profile.
Ja. Men det ikke slitsomt da, når det mye sånn krangling? Det var jo litt gnistninger I begynnelsen når dere var der også. Hvem var det som var på en måte monstre hos dere?
Trude.
Jeg trodde som var monster hos dere. Jo, men de velger jo, man skjønner jo, man fyller jo en rolle liksom, og det jo et monster hvert år. I år det Gunilla. I fjor var det da Trude, året før der var det Kari Rakesson.
Stemmer det.
Men synes man det gøy når man er der inne, eller tenker man...
Det ikke gøy for de som kanskje blir sett på som litt sånn heksete da.
Ja.
Det jo de som kanskje overkjører alle andre, ja. Og som har en veldig sånn ovenfra og nedholdning. Og når du bor sammen, stua sammen på en gård med strømgjerde rundt, du har ikke telefon, du har ikke klokke, du må liksom bare forholde deg til hverandre, så er det veldig slitsomt hvis noen står over deg og liksom, ja, du gjør det sånn du, det helt feil det. Men bare gjør det du, så retter jeg på dette på, ja. Da kan det hende at du må gå et par runder rundt
loven. Du fortsatt loven. Irritert, Marke. Runar, du var der kanskje ikke lenge nok, du blir så irritert som Mina, eller?
Nei, altså, jeg bryr meg ikke om drama.
Nei.
Så at jeg...
Han skaper drama i stedet.
Bare skaper det, så drar det fra.
Ja. Nei, men altså, hele greien med tror jeg, med Gunilla, altså, hun kommer jo bli... Om du tar alla drama queens som har varit på både Farmen kjendis och Vanefarmen och bulter sammen, då har du Gunilla.
Ja.
Som en segrare i alla fall. Alltså hon, jag känner folk som har varit i TV-klubb med henne.
Ja.
Och alltså, du vet, de orkar inte en säsong, de som jobbar en säsong med henne.
Ja.
De orkar inte säsong två. Så de byter crew.
Du sliter ut folk.
Ja, de har bytt ut hela crewet för varje säsong av Svenska Mästerskapet.
I alla fall de flesta i alla fall, för alltså du vet, folk pallar inte. Hon är helt spinngalen.
Alltså kattungarna kommer att dö och gulrötterna vissnar.
Ja,
nej, alltså
nej, och hon kommer säkert och du vet liksom hon kommer inte att vara länge tror jag. Jag tror att hon kommer att ursäkta sig med att hon måste hem till mamma liksom.
Ja, och går det klicka totalt.
Mamma håller på att dö igen för det är hennes ständiga ursäkt.
Ja. Eller kanske dottern hennes ska ut med en ny musikvideo eller något sånt.
Nej, vi kan inte minna, vi kan inte gå med. Grunden att det är här sammen är ju inte bara för att ni har varit på farmen sammen, men för att ni I efterkant av farmen har startat en podcast sammen. Vad går den ut på?
Det går jo på at vi har så forskjellige meninger,
mm-hmm.
og jeg synes det ekstra gøy å prate med folk jeg totalt uenig med.
Ja.
Sånn, jeg ateist, superkristen her borte, og så bare å lære mer om hva den andre siden tenker.
Mm.
Liksom, hvorfor går folk I tog mot homofili hvis ikke det har noe med dem å gjøre? Liksom, hvorfor gidder du å bruke en dag på det?
Mm.
Det ja, litt sånn svulstige, hårette temaer.
Ja, det veldig mye hårette temaer. Vi har alltid fra... relationer och sex till populärkultur, politik, miljö, alltså relationer,
abort,
alltså allting liksom. Och vi tycker olika om precis allt nästan. Men vi tycker om varann.
Ja.
Och det kommer vi väldigt väldigt långt med. Så jag tror att just I och med att vi lever I en otroligt polariserad värld där folk inte vill prata med varandra eller de blir förbannade på varandra, så tror jag att vi kan på något sätt inge lite hopp I alla fall som att vi kan vara diametralt olika men ha en respektabel nivå och liksom jag kan bara säga liksom, mina det finns väldigt många fantastiska människor med otroligt idiotiska idéer du är en utav dem jag älskar dig I alla fall
Okej, det är Romeo och Julia men på nya plattformar det blir spännande att höra vad du menar framöver idag för vi ska inte snacka så mycket om populärkultur eller politik men sex och relationer som du var inne om det blir det helt säkert mycket av fram till 11 idag och från 9 till 11 imorgon. Mina Hadjan och Runar Søgaard alltså ska få lov til å mene helt forskjellige ting om de problemene du sender inn. Det ikke for sent, send det inn til meg på siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Vi har fått inn et problem fra en som heter Elin, som skriver Kjære dere, min svoger har fått seg dame som overhovedet ingen I familien liker. De har vært sammen I nesten 2 år nå, og snart det dåp. Altså ikke for de som par, men for et barn I familien da. Denne dåpen arrangeres langt unna, og det kun nærmeste familie som blir invitert. Det innenfor å invitere kun svoger uten følge? Min samboer mener det en uskreven regel at I bryllup, dåp og lignende, så må man alltid invitere med følge. Men jeg mener at det ikke trenger å være sånn. Hva deres synspunkter her? Takk for hjelp. Hilsen Elin. Og da det fristende å gå til deg, Runar, først, som sikkert har et mer intenst forhold til dåp enn mine har.
Og da tenker jeg... tycker ju absolut att man ska se till att ta med båda och även fast man inte tycker om henne så tycker jag det är självklart att på en sån familjetillställning så måste hon få vara med även fast hela släkten hatar henne som det verkar vara ingen tycker om henne men alltså det man måste ha respekt för en persons egna val och när man är vuxen man har en sambo det vore annorlunda om det var liksom en ny flickvän eller någonting då är det en annan grej men här är det en sambo det är ett val som han måste då ha fattat. Och två år har de varit tillsammans. Det betyder att då är det ju stabilt och uppenbarligen en tjej som han tycker om.
Mm.
Och det är det som är skönheten med de fria valen, att de andra ska inte bry sig och lägga sig i.
Ja, så man måste respektera alltså svågerns valg av kärsta här.
Absolut, det måste man göra.
Och det är ju inte sån, jag får ju inte intryck att hon har gjort något olovligt. Hon har inte slått familjemedlem, det bara liker henne inte. Men kan du ödelägga en hel dag som kunde varit hygglig utan henne?
Ja, men herregud, alltså hvis det bara är att du inte liker henne, så syns jag egentligen bara familjen ska stramma sig upp lite.
Ja.
Alltså, nu vill inte jag invitera till dop kanske, men alltså hvis det är så att hela familjen inte ville ha henne i dopen, så menar jag att hela familjen trenger terapi.
Ja,
för det går ju galet. Vi må jo klare å legge vekk den, og jeg opplevde noe av det samme i min egen familie, med noen som ble inngifta, som ingen likte en stund, og det jo bare å bli voksen. Jeg husker jeg satt meg ned med dem og sa, altså, ok, vi skal ha det mennesket her i livet våre for alltid, virker det sånn, på grunn av at det har kommet barn ut av en og sånne ting, så man bare skjerpe dere, slutt å være så forbannet barnslig.
Nå fikk du føding til å høres veldig ekkelt ut. Det har kommet barn ut av henne. Ja, det er en sykdom. Hun krøyp ut av bordene eller noe.
Herregud.
Nej, men alltså hela den situationen är ganska uppenbart tycker jag. Alltså det som Mina säger, att det är ju familjen som har problem. Alltså oavsett hur vidrig en människa är, så det finns alltid samtalsämnen man kan prata om. Man kan prata om musik, man kan prata om väder, man kan prata om liksom saker och ting som händer. Alltså man behöver liksom inte bli jätteengagerad på djupet med en människa, men man kan faktiskt ta sig i kragen och ha en vuxen mogen diskussion eller dialog i alla fall med en person bara för lite så här.
Ja, men vad man brukar.
Men de är ju en hel familj. Det är ingen som liker den. Tänker så man kan gott säga si att alla de med skärpa sig, men låt oss säga si det är 10-12 stycken då. Kan 10-12 stycken ta så fel att människan måste ju vara nog med henne som är gör det väldigt vanskligt och lika.
Hon kan ju ha gjort någonting som emot dem. Hon kan liksom vara diametralt olika dem. Hon kanske är som Mina.
Kanske är som mig, då skönjer jag det väldigt. Nej, men alltså det kan vara många ting. En väninna av mig gifta sig med en som kom från en väldigt religiös familj. Mm. Någon adventister eller något sånt tror jag. Och då han valde henne och gifta sig med henne, så har från den dagen så är det ingen i familjen hans som har pratat med dem.
Nej.
De har kuttat dem ut totalt. Och det är ingenting galt med henne. Nei. Som han gifta sig med. Hon är bara inte superkristen sånn som familjen hans då. Så de har kuttat allt.
Det är så rart att man tänker, vi är inte lika, så vi kan inte lika varandra. Det är väldigt rart. Så denna familjen här kan, nu vet vi inte då Ellen vad det är hon har gjort, men det kan ju hända att den familjen din nettopp trenger att hon här kommer in och rocker lite grann med hur andra ser på världen runt dig.
Ja. Helt klart.
Och ta en runda med sig själv på varför, vad är du inte liker? Nej, liker inte att hon spiser på den måten. Jag vet inte vad folk klarar att säga om sånt, för det verkar så fjärnt så länge jag har prövat att true någon eller något sånt, men det kan ju vara religiösa skillnader, det kan vara andra värderingar, och då så som Runar och jag som lager podcast, då borde man kanske lära lite av varandra då.
Ja. Men kunde det varit en uppstramare också, för nu sitter vi och utväxlar erfarenheter med folk vi känner som har giftat sig och så vidare, men jag husker också en jag känner som giftet sig som inte inviterade sin svigermor. Och det blev ordentlig dålig stämning. De hade haft ett dåligt förhållande i många år, och det var på något enkelt spikaren i kista, sån du jag vill inte ha dig i bröllop mitt. Och efter det då valde denna svigmor att bruka den situationen till att ta sig samman, jobba för att få ett gott förhåll, och i efterkant av detta så har det blivit goda vänner. Så kan det hända att denna nya svigrinna in tränger en liten sån
wake up call.
Ja, en liten sån kalldusch liksom på att det är ett land du gör som ingen liker. Kunde du sluta och spisa med rumpa eller vet
jag vet inte vad hon driver med. Ja, men jag syns att istället för att säga si, du kommer inte i dopen.
Nej.
Så hade det gått an att kanske en representant från familjen eller något sånt hade kommit och sagt, du nu driver du pratar nu driver du pratar om att inte be dig i dopen.
Mm.
Och det är ju för vi känner sån och sån och tagit en prat om det då.
Ja.
Så hvis du retter seg opp, så retter hun seg opp, men det høres jo i hvert fall ut som familien må rette seg opp litt også.
Ja. Hadde du tørt å ta den praten, Runar? Helt ærlig?
Absolutt, det hadde jeg gjort. Fordi at, tyvärr så vi lever i et samhälle der folk er sosialt handikappade. Og tyvärr så er det verkligheten for veldig mange. Uppenbarligen så er den här familien sosialt handikappade, og de skulle verkligen behöva sätta sig ner och bara prata och alltså man till eller sambon till det här tjejen då.
Mm.
Han borde ju också tycker jag brösta upp sig lite liksom och ta liksom ställa upp sig och bara säga hörni ni skärp er. Det här är min sambo.
Mm.
Liksom hon är min, jag älskar henne. Han måste liksom step up og se til å ta hennes side og ta en fight for henne.
Ja.
Det virker som det er så mange.
Jeg håper virkelig at han gjør det. Hvis det blir sånn, Elin, at dere faktisk vurderer å ikke invitere, så håper jeg at svogeren tar og stepper opp litt grann, og forsvarer den han har valgt. Det må dere på mange måter respektere. Han har valgt hvem han elsker. Det kommer til å være de i lang tid fremover. Og hvis det er sånn at ingen liker henne, så kan det hende at dere som familie bare skal ta dere sammen litt og se på henne med nye briller. Kanskje lære noe, rett og slett. Kanskje det kan bli en ny Mina Runar, eller en ny Romeo og Julie, eller altså... Velg hvem du vil. Men vi syns her at dere skal invitere svoger med følge.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Fra Eagles og Hotel California så skal vi til en ung jente som kaller seg for Sunniva, som mener å ha verdens kanskje dummeste problem. Til å løse dette problemet har jeg med meg denne helgen radiopersonlighet, Mina Hadjan, og jeg kan vel egentlig si radiopersonlighet om deg også, Runar Søgaard, fordi dere har denne podcasten sammen etter hvert. Skal vi se, her står det. Jeg er en 24 år gammel jente som har vært single siden jeg var 16, altså hele mitt voksne liv. Det er ikke det at jeg ikke finner gutter, men de jeg finner og faller pladask for har, siden ungdomstiden har vist seg å være drittsekker alle sammen. Og med denne track recorden har det gjort sånn at jeg er redd for å stole på noen og innlede nye forhold. Så det jeg lurer på er, kommer jeg til å være single for alltid? Vanskelig å svare på. Eller hvor finner jeg menn som ikke bare er slemme? Er det noen spesielle trekk jeg burde se etter? Jeg føler jeg har møtt alle gutter jeg har møtt på forskjellige steder, og de virker jo alltid snille i starten. Vær så snill og hjelp meg så ikke jeg ender opp som en gammel dame med 12 katter. Hilsen da, Sunniva. Jeg lengter du er en gammel dame med 12 katter, Sunniva. Første råd er bare å ikke kjøpe 12 katter. Veldig konkret.
Begynn med en katt.
Begynn med en katt. Eller bare ikke begynn engang. Nei, for de formerer seg, vet du, som katter.
Men hun er bedre, for da kan du møte mannfolk når du er ute og går tur.
Med bikkja?
Med bikkja. Ja. Ha en litt sånn heftig hund som gutter synes er litt kult.
Ja, ikke sånn veskehund.
Ikke veskehund.
Nei, ja, kanskje det er noe, men nå, jeg er veldig flink til å sette mennesker i bås. Det beklager. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier beklager til deg, Runar. Jeg føler at du setter øynene i meg når jeg sier det. Men hund, sånne gutter som faller for damer med hund, kan ikke de fort vekk være sånne folk hun ikke skal...
Ja, du bør ikke ha...
Halv creepy?
Ja.
Du bør ikke ha pitbull.
Å nei,
men liksom... Okay. Og det er litt creepy hvis en mann som ikke har hund selv kommer bort og bare, så fin hund du er. Det er litt så creepy. Men det er jo, menn er jo ute og går tur med hunden sin, og så sier de, nei, så fin det, hva heter denne pisken, hva heter denne pjasken, og så.
Meant to be.
Meant to be.
Ja.
Det kan gå til henne. Men altså, hovedregelen her er vel å ikke date drittsekker.
Jo, men de virker så snille i begynnelsen alle sammen.
Ja, men det er der det er et eller annet som må skrus til. Jeg var vel...
Du måtte hitte et mønster hos seg selv.
Ja.
Hon måste identifiera liksom, vad är det för personer som hon har dragits till. För det måste finnas några gemens eller fällesnämnare som heter på norsk. Alltså fällesnämnare hos de här drittsäckna.
Ja.
Så hon måste börja med att identifiera vad är mitt destruktiva mönster. För uppenbarligen så dras hon till skitstövlar. Och i och med att hon har varit nu singel i 8 år så är det dags att hitta liksom, en bra kille. För bra killar finns.
Ja.
Man måste börja leta på rätta ställen. Alltså, jag vet inte vad de
håller jag upp. Alltså, jag hade en sån lite så stygg tendens där jag var sån 15-16 att jag var samma drittsäcker.
Ja.
Väldigt väldigt pene drittsäcker. Ja. Det var väl det jag gick efter. Men det är nog med det där den lite skadade personen som tilltrakk mig tror jag, den som var lite bråkete eller lite var först ute med att få mot bed och inte hade mopedlappen eller
ja, for du har väl ett land inne dig som gör att du har lust att rädda folk, är det sånt?
Vill gärna
gå in i situationer och ordna.
Ja, ska ordna upp. Ja. Och det gick ju också väldigt bra när jag var 16 och efter det så prövade jag fokus på okej, okay, man ska vara snille.
Ja.
Man ska vara snille som man ska vara supersnille.
Ja.
Men det måste vara ett land inne där. En edge. Altså, jeg er sammen med verdens snilleste trønder.
Mm.
Han er så rolig, han går sakte, så alt går sakte, og alt er veldig chill. Men hvis det er noen som er slemme mot meg, så kommer han løpende. Du må ha en sånn.
Ja, ja. En som kan slåss, men som ikke gjør det.
Ja.
Før han må.
Ja, før han må.
Ja.
Og da må du kanskje ha noen som har levd litt, som ikke bare har liksom sittet og suttet på puppen til mamma.
Mm-hmm.
Jeg tykker hun skal ta og søke antingen en terapeut eller en coach för att prata med av den enkla anledningen att det här är ju uppenbarligen ett stort problem för henne.
Ja.
Och ett stort problem löser man inte på några minuter eller på sända in ett spörsmål till radion, men hon hon har uppenbarligen någonting som någon behöver hjälpa henne att identifiera vad det är som gör att hon dras till den typen av personer.
Ja.
Alla kan dölja sanningen en kortare tid, men uppenbarligen så hon behöver att hitta någon som kan hjälpa henne med att dra upp vissa riktlinjer och också hjälpa henne att bli av med de här parametrarna som hon kanske väljer killar med eller har valt killar med fram tills idag.
Men kan det også hende at en ting er at hun tiltrekkes av disse guttene, og jeg tipper hun tiltrekkes av gutter som det er noe med en gang. Liksom de guttene du burde se etter er de som er kjedelige i starten. Altså akkurat som en film, ikke ta den filmen som begynner med eksplosjon, og så blir den kjedelig. Du må ta den filmen som virker, og den er ganske kjedelig, og så vokser den på det etter hvert. Men kan det være, hun laver et bilde også, av seg selv, sånn, kan det være noe med meg? Og jeg, det vil ikke jeg bedømme på utseendet, men det kan vel være noe ved et menneske som gjør at de drittsekker også tiltrekkes av hennes personlighet?
Ja, at man kanskje er lett underkaster seg da. Altså, jeg jobber en del i Bredtvet kvinnefengsel, og der er det jo en del damer som har gjort det mest ekstreme med mannfolka sine, på en måte. De er jo ikke her lenger. Og det som ofte viser seg, er at det er noe daddy issues.
Ja.
Det har vært noe issues om det er med far eller med menn tidligere i livet, som har gjort at de har gått etter den type mannfolk selv. Egentlig litt sånn ubevisst da. Så det kan jo hende det ligger noe i her, at du har familiemedlem eller en mann som har vært i livet hennes en gang som var sånn, og nå ser hun etter sånne.
Ja, eller det at kanskje hennes første kjærlighet var sånn, og da når hun leter etter den neste, så går man og leter etter, fordi man vil finne igjen den følelsen man hadde i starten, så går man og leter etter en eller annen slags kopi av eksen, selv om man ikke liker eksen. Det er mye rare mekanismer her, Sunna, vi vet ikke. Det eneste vi ikke vet er at du kommer ikke til å ende opp som en gammel røy med 12 katter, fordi når vi har bedt deg om å ikke kjøpe katt. Og du har jo draget, for du sier at du har møtt masse gutter. Du må bare se etter noen som kanskje kan virke litt kjedeligere i starten. Og så må du finne ut av, om du gjør det hos en terapeut eller en coach, eller hva du velger, om det er noe ved deg også som kan gjøre at, det er, at denne typen gutter faller for sånne type jenter som deg. Det er vanskelig for oss å svare på. Men i hvert fall start med å Ikke kjøp på katt.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Lilly har et problem jeg ikke har vært borte før, for å være helt ærlig. Det handler om kjærlighet, sjalusi, men også tatueringer. Jeg har gått single i mange år før jeg møtte min nåværende kjæreste og samboer. Som single har jeg alltid følt meg bra, men etter at jeg fikk meg kjæreste, så har jeg blitt mye mer selvbevisst. Han flink til å si at jeg fin, men det en tatuering som plager meg veldig. Den får meg til å føle meg ikke fin nok. Jeg har små pupper og trener mye, men jeg ser ikke ut som en pin-up girl. Tatueringen som plager meg av en pin-up girl. Jeg jo veldig imot det presset vi jenter og damer under i dagens samfunn, men jeg synes også det tøft å se denne tatueringen og hva den står for hver eneste gang jeg ser kjæresten min. Han sier selv at den ikke står for noe seksuelt, det fra en rockabilly-periode i livet hans, og han sier at han valgte dette motivet fordi han synes det var fint. Jeg spør om han ønsker at jeg skal se sånn ut, om jeg skal ta silikon for å ligne mer på denne pin-up-dama, men da sier han at selvfølgelig nei. Jeg stoler på han når han sier det, men jeg redd for at han innerst inne fantaserer om andre damer enn meg. Dette sår meg og gjør meg enormt usikker på om jeg kan stole på han. I tillegg legger jeg merke at han snur seg til flotte damer på gata. Jeg har aldri vært så oppmerksom før jeg på romper og pupper som etter jeg ble sammen med han. Jeg hater å føle meg usikker og lurer på om dette et forhold jeg kan satse på. Jeg 36 og føler at jeg ikke kan kaste bort tiden med feil menn. Hilsen Lilly. Feil menn virker som et tema her. Beklager, Runa, du må ikke føle. Hva er det som gjør at hun blir så usikker? Er det den tatueringen?
Jeg tror at det som gjør henne så usikker, det hennes egen selvbild.
Ja.
Ja.
Men hun sleit jo ikke med det før hun fikk seg type.
Nei, men det finns alltid vissa saker som trigger känslor och som trigger liksom, beteenden. Så jag tror att hon har liksom, problem här liksom, med självbilden. Vilket hon absolut inte ska ha. Jag menar, om hon inte vill ta silikon, fine, då ska inte hon göra det. Men helt klart så ska hon börja jobba med sig själv. Mm. Sen tycker jag helt ärligt att om det här är en relation som hon skulle vilja satsa på, så tycker jag att hon ska vara väldigt öppen med den här killen och liksom berätta hur hon känner och såna här saker. Och om jag hade varit en kille och hade haft en sån tatuering och min flickvän då, som jag skulle vilja satsa en framtid med, hade känt så, då hade jag gjort som man faktiskt kan göra, man kan ta bort tatueringen.
Ja, det har du gjort för kärleken, Runar. Ja. Det är gott att höra.
Ja. Det har du gjort, självklart.
Men for det, med en gang jeg leste et problem, så ble jeg litt i stuss, skal jeg innrømme. Men jeg har vært borte i lignende problemstilling, at man kan føle seg trua at ja, når han ser på porno, så ser han på sånne type damer. Jeg har jo vært, hatt kjærester selv som når jeg spør hvem er den peneste skuespilleren du vet om i Hollywood, så ligner hun ikke på meg. Så tenker jeg sånn, hva? Hun ligner jo ikke på meg i hele tatt. At man kan bli usikker på hvorfor liker du meg når du også liker dette? Men det går vel helt fint an å like to veldig forskjellige ting. Både, ja,
det er klart.
Og så tenker jeg at... Det er en sånn typisk kvinnegreie det her med å overtenke ting. Vi skal alltid overtenke, åh, se den pin-up-dame. Han var i en rockabilly-periode. Alle som har vært det har en eller annen pin-up på skjorta si eller på kroppen sin et eller annet sted. Og det er jo bare fordi det var jo den kvinnefrigjøringen og kroppsfrigjøringen den gangen. Det går an å feire, det går an å si at pin-up-damer er råflotte.
Ja.
For de hadde store pupper og store rumper og sånn. Så jeg tenker at det her er mer hennes... måte å overtenke på, men samtidig så hører du hun skriver om at hun har små pupper.
Ja.
Der hører du usikkerheten med en gang jeg har små pupper. Og,
ja, han liker jo store. Og...
Ja, men hvis han hadde foretrukket store pupper og ikke hadde klart å få reisning av små pupper, så hadde han vel ikke vært sammen med henne?
Nei.
Altså gutter er veldig, menn er veldig enkle. Det er sortert primale. Riktig. Ja. Det er veldig primale, ikke sant? Han liker jo tydeligvis henne. Ja. Ellers hadde han ikke vært sammen med henne, mens vi damer, vi kan være sånn, ja, jeg liker han på grunn av det og det
men... Jeg liker egentlig han, men jeg liker at han liker meg.
Ja, ja. Ikke sant? Men menn er jo ikke sånn.
Nei. Nei, altså, det er jo et naturlig beteende bland killer at, liksom, ser man noe nytt på gatan, så vender man seg om.
Liksom,
det er liksom ingen sånn otrohetsresa som påbörjas, utan det er bare liksom instinktivt. Altså, du kan gå på gamle hjem og se gamle gubbe liksom, sikre liksom.
Ja.
Og så kommer det liksom en unge sköterska och liksom de vänder sig fast som är 72 år.
Cyklar mer sig.
Ja, exakt. Men alltså det är klart om det är ett om hon tycker att det är ett jätteproblem liksom att han går och vänder sig hela tiden. Ja, men ta tag i pungen och kläm och squeeza till den och säg här är jag.
Ja,
klemme pungen och squeeza. Alltså det hon kan si till han hvis de är sammen över längre tid utöver där alltså hade han det varit lite tak i han så hade han dratt en tatuering och sagt kan inte du lage en feit pin-up till mig? At hun hadde hatt love handles og slappe pupper og gjort noe sånt. Det hadde vært humor.
Ja, for jeg har lyst til å spørre Lili sånn. La oss si, Lili, at du skal gå og tatuere en mann på armen. Da tatuerer du jo Aquaman, liksom. Du tatuerer jo ikke pondus. Eller, altså, men det betyr jo ikke at du ikke kunne blitt forelsket pondus i virkeligheten. Og så spør hun, jeg hater å føle meg usikker. Det forstår vi. Jeg lurer på om dette forholdet er å satse på. Du kan ikke satse på en fyr fordi han har en tatuering du blir usikker av. Når usikkerheten ligger hos deg, du kommer helt sikkert til å da bli usikker også på neste fyr.
Ja,
men tror du ikke usikkerheten, hvis hun allerede er usikker nå, så er det ikke kanskje, har det kanskje ikke så mye å gjøre med pin-up-dama, eller da er hun bare, da kanskje du skal gjøre slutt da. Hvis du er så usikker på grunnlag av sånne bittesmå ting.
Ja, men skal hun ikke bli i forhold og jobbe med seg selv? Og så kan jo han bli enda flinkere til å jobbe med at hun føler seg attraktiv i hans øyne hele tiden. Det måste, kan du han jobbe med.
Ja, det måste finnas ett samspel där sån för att uppenbart så är det och även här så finns det issue med självkänslan. Och det måste hon ta i tur med samtidigt när det gäller frågan om hon ska satsa eller inte så måste de ju ta ett ordentligt snack liksom, och hon måste vara ärlig och säga vet du vad så här känner jag. Jag tycker inte om att känna så här men jag känner så på grund av min egen osäkerhet och när du gör sån eller när du är sån så blir det här förstärkt. Hur kan vi lösa det så och bara vara ärlig och prata om issuen.
Jag skönner vad du menar Runar, men jag menar hon bara ska ju slut.
Alltså
bli färdig med det. Ja, för när du börjar hänga dig upp i såna små ting redan nå.
Ska hon leta efter en fyr som har tatuerat en dame med små pupper då eller
vad? Jag tror hon ska bara sluta och leta. Alltså ja.
36.
Alla är ju ja men alla är olika och jag träffade ju min sambo i 30-åra.
Ja.
Och vi var aldrig på date. Vi klina en dag och så har vi bott sammen sedan den dagen.
Ja.
Så kanske man bara ska go with the flow och sluta och hänga sig upp i det. Jag menar att hvis jag hade hängt mig upp i något sån lite i starten så måste jag bara gjort slut för det blir bara värre.
Ja. Här blir vi inte eniga Lille. Du kan ju enten gör du slut och jobba med osäkerheten din på utsidan av detta förhållande eller så kan du bli i förhållande och jobba med osäkerheten din inne i förhållandet. Det som går igen i bägge lösningar här är att du måste jobba med din osäkerhet. Jag nekter att tro, jag köper det inte att din osäkerhet handlar kun om en tatuering. Det handlar om något mer. För var helt ärlig med dig själv. Man kunde tatuerat vad som helst, det betyder att det är det du tänker på. Jag vurderade på ett tidspunkt att tatuera Tommy och tigern, det betyder att jag snur mig efter varken Tommy eller tigern på gatan. Har varit lyst til å ligge med det. Så ikke vær usikker på det, men jobb med ditt eget selvbilde.
Siri og de gode hjelperne.
Og nå så skal vi høre fra en som kaller seg for Jannike, som vi har hjulpet tidligere her i Siri og de gode hjelperne. Hun har nemlig sendt oss en oppdateringsmail. Jeg har gitt helgens gode hjelper en liten pause, fordi nå dreier det seg om Daniel Kammen og Marte Stokstad, som var da mine gode hjelpere 4. og 5. mai. Jannike skrev at hun begynte å studere i fjor høst og ble bestekompis med en fyr i klassen, som kunne fortelle at han hadde følelser for henne, og hun ble veldig, veldig glad. Men så skjedde det diverse ting som gjorde at de måtte sette dette med kjærligheten litt på vent. Så etter en stund så viser det seg at det blir ikke de to, det var ikke kjærlighet allikevel, men han ville veldig gjerne fortsette å være bestevenn. Og Jannike sa at ja, ok, det kan vi godt. Men hun merket at hver gang hun var i samme rom som han, så var det hjertebank, skjelving og masse følelser. Så det hun spurte da Daniel Kammen og Marte Stokstad om, var om det var riktig av henne å fortsette det som bestevenner. Det er jo så mye følelser at det til å bli gal av. Du skal få høre noe av det Daniel og Marte mente at kunne være lurt.
Svaret er nei.
Svaret er nei, der var vi enige. Jeg skulle ønske at svaret ikke var nei. Og det vil jeg jo veldig ofte. Men jeg tror ikke jeg har kontakt med en av mine ekser, for å være helt ærlig. Og jeg tror jeg en ordentlig type.
Men så lenge en har mer følelser enn den andre, så er jo det, det er jo på en måte et byttelodd. Sånn, jeg er ikke forelsket deg, men jeg vil veldig gjerne være nær venn. God venn, kanskje til og med beste venn. Men det er jo også en myk måte å bare si at for å komme seg ut av det kjærlighetsforholdet som er i gang.
Åja, så du tror nesten ikke han egentlig mener det heller, at han tenker bare sånn, jeg skal i hvert fall bare slippe å være kjæreste.
Ja.
Men du hører jo om folk hele tiden som er liksom venner med eksen sine da, men de må jo være syke folk. Og er du litt hypp å få den tilbake, så er nok litt distanse også en veldig god strategi. Ja. Og da enten så går det over for din egen del,
ja.
Eller så får du ha den på kroken igjen.
Ja, vi får se, vi får se. Dette var bare et bruddstykke av hva Daniel Kammen og Marte Stokstad mente at Jannike kunne tenke, gjøre, føle om denne gutten som hun var forelsket i, men som nok bare kunne være en bestevenn. Nå skriver hun. Hallo ja, jeg hørte på. Tusen takk for svar. Det var moro å høre på dere. Jeg må vel si at bestevennprosjektet fungerer ganske greit. Dere var litt inne på det etter med at vi går i samme klasse og at det er ganske uunngåelig å ikke være venner. Denne kjølige avstanden dere mente jeg skulle holde er ikke helt meg, eller han for så vidt. Og som Marte var inne på med at det er ikke sikkert at han for Guds skyld må beholde meg som venn, tror jeg kanskje er nettopp det han vil. Altså at han på en helt ektefølt måte har utrolig lyst til å være bestevenn, fordi nettopp dette fungerer så bra. Så en litt vrin situasjon, men jeg klarer ikke å takke nei til bestevennen min. Så situasjonen er som den er. Jeg tror det er mest ønskelig fra min side også at det er sånn. Så råd til heller hvordan håndtere situasjonen som nå er som den er, på best mulig måte tas imot med takk. Det er vi kanskje mer på et psykologisk nivå, men tipper flere er i lignende situasjon. Hilsen Jannike. Jannike, det tipper jeg også. Er du det? Så send inn problemet ditt til oss da. Siri Alfakrøll, RadioNorge.no.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Med meg i Siri og de gode hjelperne denne helgen, så har jeg med meg to stykker som traff hverandre på en bondegård, altså på Farmen Kjendis i fjor, og som i ettertid har startet en podcast sammen, Mina Hadjan og Runar Søgaard. Vi skal se på et problem som handler om jul, vi dere. Det er litt tidlig. Ja, det er veldig, veldig tidlig, men det er altså med 17. mai friskt i minne som er grunnen til at dette sendes inn. 17. mai har så vidt lagt seg, her sitter jeg og lurer på hvordan jula blir. Jeg har en sønn med en mann jeg aldri har vært sammen med. Det var vanskelig i starten, men etter hvert har det gått seg til. Vi har begge hver vår nye kjæreste, men der han har fått flere barn, så har vi av ulike grunner ikke det. Det vil si at vi aner hver jul er bare oss, altså ingen barn. Det er litt stusselig. Vi har heller ingen annen familie som det er naturlig for oss å være sammen med. Far til min sønn og hans kone er på mange måter i samme situasjon, men de har jo da barn hver eneste jul. De har en tradisjon for å reise på et sted i familien til, som familien til kona eier, og jeg vil være med. Vi feirer jo andre ting sammen, vi tilbringer tid sammen, og det er helt problemfritt, det er faktisk ganske hyggelig. Men jeg vet at denne kona har vært litt sjalu tidligere, men jeg tror det er over nå. Det burde det være, for det har aldri vært følelser mellom hennes mann og meg. Sønnen vår elsker å være sammen med oss, og han synes det er rart å ikke skulle være sammen med sine søsken i julen. Og julen uten han er altså så størselig at jeg vet ikke om jeg takler flere av dem. Kan jeg invitere meg selv? Kall meg Elisabeth. Kan man invitere seg selv på julaften til nye damer til det som aldri var typen.
Ja, men det er klart du kan det. Du må jo bare ta en prat med henne. Bare, ja. bare lese opp den meldingen der for kona til eksen.
Ja.
Bare si at vi har det pestkjedelig annenhver jul. Vi synes det er forferdelig. Han vil gjerne være sammen med søsknene sine. Hvorfor kan vi ikke gjøre det hvert år?
Mm.
Kanskje de skal finne på en helt ny løsning også. At hva hvis vi leier en hytte sammen et helt annet sted? Så blir det en helt fersk tradisjon.
Altså blir nøytral grunn, liksom.
Ikke sant, så ikke dem henger seg på en tradisjon hos noen andre. Men det er klart, det er litt sånn kleint da, for de hadde vel sikkert bedt henne hvis de syntes det hadde vært ordentlig.
Ja, de hadde jo kanskje det, men det kan jo hende vi ikke har tenkt på heller, at de bare, man tenker på seg og sitt. Åh, jula i år blir fin, da skal vi opp dit på gården til bestemor og... Ungene og alt er der, og, det er, og så tenker de ikke på... De tenker kanskje at Elisabeth og nye mannen har sine tradisjoner, da.
Ja, da eller? Må de jo i hvert fall prate sammen,
ja.
og rydde opp i det. Og på den andre siden så går det jo an å lage seg en egen tradisjon, da. At du og mannen din er alene annen hver jul. Mm. Hvordan kan du bruke det? Hadde det vært meg, så satt meg på et fly til Costa Rica.
Ja.
Ikke sant? Ligge på stranda, ikke ha noe jul rundt seg, for da får du ikke den påminnelsen.
Altså rent personlig er det noe der som høres digger ut enn å henge med en ny dama til han fyren du har unge med, for å være helt ærlig. Men det er jo det med dette barnet, at det blir det er jo rart som mor å skulle feire jul uten barna sine. Det må jo være rart, selv om det er realiteten for veldig mange.
Ja, altså det er jo det her som er et kjempeproblem i dagens samfunn. Vi lever i en tid der allting forandres hele tiden. Før så hadde foreldre mange barn, i dag er barn mange foreldre.
Mm.
Allting forandres. Og jeg er jo sånn person, jeg elsker julen. Det er liksom Disney Deluxe hemma hos mig. Jag skulle aldrig ever vilja fira jul liksom med någon av mina ex.
Nej.
Absolut inte.
Nej.
Och jag tycker inte att det är okej att be in sig själv. Utan precis som mina säger, skapa egna traditioner och respektera deras space, deras jul. Och sen så se till bara att det gemensamma barnet har det bäst möjligt. Och i och med att han verkar tycka om julen med dem,
mm-hmm,
så är det väl bara att göra maximalt utav varannan jul.
Ja.
Och inte liksom kliva in för det att de, i och med att de tydligen har träffats och de kan umgås utan att krossa ögonen ur varann. Så, ja men fine. Men då träffas man de tillfällen om det är födelsedagar eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm.
Men att de inte har bjudit in till jul, det kan jag förstå, och då tycker inte jag heller att man ska liksom
tvinga sig på. Nej, alltså, men är det inte väldigt norskt att det liksom alla ska sitta på var sin tue?
Jo,
jag älskar ju det där asiatiske konceptet med att
Iran.
Ja, men jag från Iran, ja, där är det generationsboliger där. Ja. Hvis jag kunde fått min dröm gjort till verklighet, så hade jag varit och bodd på ett tun hvor alla i familjen hade varit sitt hus.
Ja.
Och vi hade bodd sammen där.
Ja.
Och kan hjälpa varandra och allt sånt, så jag känner att den norske familieoppbyggingen går på liksom, nå er det oss, nå er det vi som skal ha denne tiden, mm, det er bare for oss også, for dere får tid neste år. Altså,
ja,
det blir så egoistisk det også, fordi hvis man tenker på, hva er best for barnet, er det ikke det man alltid skal gjøre? Jo. Uansett hva man tenker, så går man tilbake til,
hva er okay, best for barnet?
Nettopp, og det beste for barnet er det samme, begge foreldrene sine og hele familien sin.
Ja, for jeg tenker når man nå først sier at verden forandres hele tiden, og det et barn trenger er stabilitet, så kanskje man ved å skape en felles tradisjon som nettopp er den stabiliteten, hvor du er sammen med moren og faren din, og ekstra mammaen din og ekstra pappaen din, og søsken dine hvert eneste år, så uansett om du er her eller der, eller, så kan du banne på at 17. mai og julaften og disse tingene, da er alle samlet, og alle har det koselig, selv om det kanskje blir kleint første året, så tipper jeg på sikt, at man vil sitte i den julen og tenke sånn, herregud, så koselig at vi kan gjøre dette sammen. For de er jo bare fire mennesker som kanskje på en annen planet hadde vært bestevenner, men som akkurat på denne planeten så fikk to av de barn uten at det egentlig liksom var meningen.
Så, men det er ikke sikkert i og med at altså, hans tjej har tydeligen bare visa på at hun er litt avhøyensjuk, at hun er svartsjuk.
Nei, hun var det i begynnelsen, det har gått
okay,
over.
Ok, det har gått over, ok.
Ja.
Ja, det går over det, vet du. Men det er klart...
Men den er litt rar, den der med å invitere seg selv, fordi det er vanskelig å si nei til folk som inviterer seg selv, for du klarer ikke å se folk i øya og si sånn, om du kan komme til meg? Nei. Altså, det er klart, så det er egentlig en litt sleip måte å gjøre det på, men kunne man startet med å si sånn, neste år er det jo jeg som har sønnen vår, og jeg ønsker å invitere alle til meg, fordi jeg vil at alle skal feire jul sammen, og håpe at den julen blir så hyggelig, at neste år så føles det naturlig å gjøre det andre vei.
Ja, helt enig. Den var fin. Ja, den. Det är svaret.
Ja, eller också liksom ställa en fråga kring det hela. Alltså för att någonstans så tror jag också att det blir Alltså hon får lite felaktiga förväntningar också om hon då bjuder in det ena året.
Ja.
Och sen då blir det ombytta roller, då kanske de känner sig tvungna att säga ja.
Mm. Men vad man bara
nästa
vara...
år kanske känner nej men liksom vi stannar bara vi.
Ja, men, men då man får man ett år hvor det lite grann kleint och så är man tillbaka till det de egentligen önskat sig. I hvert fall då man möjligheten året efter till att sagt fra på en subtil måte att det är inte vår grej.
Men varför kan man inte vara ärlig?
Ja, vi klarer
det aldri. Jo, men man må gjøre det. Det er bare å gå, hei, du, det hadde vært så kult hvis vi kunne feire jul sammen. Sønnen vår vil være sammen med oss hvert år. Kan vi ikke prøve å få til det? Og da det jo mye lettere for den, med den kona til å si, nei, men vi har våre tradisjoner. Ok, ja, men da gjør vi det sånn flott. Men å bare være helt ærlig, hvorfor skal vi alltid gå så mye rundt grøten? Ja, hvis jeg gjør det sånn da, så kanskje de tenker sånn. Hva...
Sånn er det. Jeg vet ikke hvorfor det sånn. Jeg skulle ønske det ikke var sånn jeg også. Elisabeth, her som på mye annet så langt I dag, og vi sa det allerede innledningsvis at Runar og Mina kommer ikke til å være enige om så veldig mye, vi heller ikke helt enige om hvordan man skal gå fram, men det som virker som en slags gyllen middelvei som du kan benytte av, at du inviterer til felles jul når det din jul med barna, og så får vi jo da håpe at de svarer ærlig på den invitasjonen, og at det blir så hyggelig at de har lyst til å gjengjelde året etter.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg tenkte jeg skulle ta dere med tilbake til farmen et lite øyeblikk. Men dere trenger ikke nødvendigvis å bli der. Dere kan velge. Dere må tilbringe, dette et dilemma dere må ta stilling til, som ikke finnes I virkeligheten, bare så dere klarer det. Dere må tilbringe resten av livet på en enkel gård, eller aldri et sekund med stillhet igjen. Altså type dere må bo på Manhattan.
Det vanskelig. Fordi for meg så har jeg alltid drømt om å ha et lite småbruk typ midt I byen, sånn midt I London sentrum eller...
Ja, de det masse, har jeg hørt. Det bare å legge inn autosøk på Finn.
så det funker jo ikke det. Nei, men jeg kunne... Litt stillhet litt deilig da.
Ja.
Ja, gården.
Og valg går resten av livet.
Går resten av livet.
Resten av livet på en enkel gård. Ja. Runar, følger du med?
Nei, jeg stannar på Manhattan.
Ja. Jeg ikke så veldig overrasket. Nå kjenner jeg deg ikke også, men jeg ble ikke veldig overrasket over det. Ikke du eller Mina.
Ikke det helt tatt.
Nei. Men för du du trenger kanske inte stillhet för att få stillhet så det
Nej alltså jag behöver inte stillhet. Nej. Bra uttryck, den ska jag ta.
Den ska jag bruka nog tar den för alltid.
Den tar den. Det 20%, 20%.
Nej, alltså stillhet kan jag skapa när som helst, var som helst. Men alltså att vara på en gård resten av livet.
Mm.
Med allt det som det innebär. Tack, men nej tack.
Nej, men det blir inte sånt som det var då vi var på gården, vet du, då vi var på gården så hade vi inte klock Og vi kunne ikke gå til naboen og bytte en ku mot en ost eller,
Datter altså, I huset eller, ja.
Datter I huset, sånne ting Så det blir jo litt annerledes da kan man dra til byen og bestille pepperspizza
Nei, det du ikke kan
Du kan jo det, bare du går
Det skulle jeg få gå for resten av livet
ja.
Nei, altså, det blir Manhattan
Ja, så da bekrefter dere jo bare det dere sa innledningsvis at dere veldig forskjellige. Da får vi altså en Runar på Manhattan og en Mina på gård.
Ja.
Men da blir jeg nysgjerrig på hvordan, hvis du foretrekker stillhet framfor lyd, mens du Runar foretrekker lyd framfor stillhet, hvordan en søndag I deres liv vanligvis ser ut?
Ja, søndag... Altså, jeg har jo flyttet til Fredrikstad for å få stillhet, også for å få veldig mye barnevakter, men...
Det litt stillhet I barnevakt også, for
å si det. Det veldig mye stillhet I barnevakt. Søndag, ja, da det jo å stå opp sammen med treåringen, sånn litt for tidlig. Så det å slappe av, kose seg, gå tur med bikkja, kjøpe seg en kaffe I gamlebyen, sitte på gresset og se på verden.
Jeg hørte det kom så mye bra restauranter I Fredrikstad da.
Veldig mye bra restauranter, veldig mye bra butikker. Og så bor vi I et sånt kjempegammelt hus som du må krype igjennom omtrent.
Ja.
Så jeg føler at jeg på litt på landet,
ja. Ja. Deilig, ja. Mm. Og sånn ser dine søndager ut, Runar?
Stureplan, hummersuppe?
Nei, absolutt ikke. Nei, vanlig søndag sånn, ofte opp tidlig på morgenen. Det fotball. Jeg har tre sønner.
Mm.
Det sånn testosteronsentral. Det man våkner ofte til sånn MMA-fight, der en eller annen har gått på huvudnedtrappa eller någonting sånt. Og så blir det en stor, lang frokost. Og så blir det... fotballturnering och så är det gärna liksom en brunch på ett turiste och så gärna ut antingen ut på en lång promenad eller ut I båt I skärgården.
Ja. Men vi gör ju också det samma.
Ja, ganska.
Jag var ganska säker på att du skulle nämna ett land med kyrkan men det dukte upp MMA istället för det måste det tog mig by surprise ett litet ögonblick där.
Men liksom, har du tre gutter så är det liksom där är mycket testosteron och jag jag tycker liksom söndagar är väldigt sköna liksom, för att då kan man, man kan busa, man kan ha kul, man kan koppla av. Alltså, jag försöker mest möjligt att inte jobba på söndagar just bara för att kunna ha det nice.
Han har en fulltidsjobb med de sønnene sine. Vi var jo på tur sammen, da hadde du med de to minste nå i helga. Det er det villeste jeg har sett. Med ungene der, de var høyt og lavt, opp i trær, nede i høyt, de var absolutt overalt.
Ja.
Og så sto de med en sånn padde. Jeg vet ikke om jeg fortalte av det her. De sto med den padda og sa, ja, fin padde. Så ble padda plutselig borte. Så sa jeg, gutta, hvor er padda henne? Nei, den drepte vi. Jeg bare, what? Det her er gutter med stor G, liksom.
Ja, ja.
Send them a preacher man.
Send them a preacher man.
Det virker i hvert fall sånn at dere utnytter søndagene deres til det fulle. Denne søndagen her skal dere bruke til å hjelpe meg med å hjelpe andre mennesker. Så tusen takk til dere som har sendt inn problemer. Fortsett med det. Min mailadresse er siri@radionorge.no.
Radio Norge.
Jeg skal lese en mail som er egentlig alt for langt å lese hele, så jeg må skumme den litt, gjenfortelle deler av det. Men det er også en sommerfest på en arbeidsplass hvor to fra ledelsen ble svært fulle. For det første synes jeg det ekstremt upassende, og jeg mener at de bør begrense drikkingen på slike arrangementer. Det jo faktisk egentlig jobb. Men sånn var det ikke denne gangen. Begge to, både kvinnen og mannen, var dritings på narspill. De dansa og hoia og sjangla rundt. At noen av oss er klønte fotfolk og blir dritings på egne fester har selvfølgelig skjedd, men det stort sett bare pinlig for oss selv. En fest skal være hyggelig for alle. Men så til dilemma. Klokka 4 om natta satt jeg og pratet med en kollega, og så kommer da denne ene drita lederen bort og søler på kjolen til hun som sender inn problemet, som vi skal kalle for Trulte. Og hun sier sånn, jeg håper det der var vann. Nei, det whisky, sier han. Og da banner hun og blir ordentlig sur og sier at denne kjolen må renses. Den var helt ny og er full av whisky som lar seg vaske bort, men det må gjøres på renseri. Denne mannen mener at han også sørte på sine egne klær, så det er vel samme av det å gå opp i opp, og er liksom ikke villig til å betale for dette. Og så skriver hun da, det er ikke min jobb å irettesette ledelsen for ukultur i forhold til drikking, men disse pengene for Rens, de vil jeg ha igjen rett og slett av prinsipp. Han tjener mye mer enn meg, til tross for at jeg er eldre, har mer arbeidserfaring og bedre resultater fra studiet. Det bare snakk om 300-400 kroner som småpoenget selv for meg, men bør jeg kreve inn de av prinsipp? Hva tenker dere? I så fall, hvordan går jeg fram? Hvordan skal jeg si det? Og synes dere er kjip og smålig som vil tape dette det helt tatt? Kan meg Trulte.
Deler av det synes jeg er ganske kjipt og smålig. Det med kjolen og gnåle om det synes jeg er litt sånn kjipt og smålig. Det er ikke så dyrt å rense noe. Men problemet her er jo to i ledelsen som blir dritings.
Ja.
Det er jo ikke greit i det hele tatt. Jeg er jo ofte på ting med mine røver og sånn. Skulle jeg vært dritings, og så er det folk med rusproblemer og alt mulig som sitter rundt meg. Det funker ikke.
Nei.
Som leder så skal du ha oversikt over de ansatte på sommerfesten, mener jeg. At det er du som skal være klar i toppen. Hvis en av de andre blir helt sørpefull om å på sykehuset, eller føler at ledelsen må ta litt ansvar der. Men jeg må innrømme at jeg synes Trulte høres litt sånn bitter ut. At hun er mer ansiennitet, og hun er eldre, og bla bla bla, og så har hun hengt seg opp i kjolen. Jeg synes det er en mye større prat som må til der.
Ja, for det høres litt rann, jeg er helt enig, det høres litt rann ut som det Trulte egentlig vil si fra om, er noe helt annet enn kjolen, men jeg føler ikke at det er ikke min oppgave å ta opp. Derfor så tar jeg opp dette bare for å få ut noe agg liksom. Om så det er feil agg, så er det i hvert fall noe.
Jeg tycker absolutt at hun bare, i og med at han ikke er villig å betale, så har hun redan pratet om det, og han sier nei, så tycker jeg bare legg ned skiten liksom, bare ta de 300 kronor, i og med at det verkar som du har råd med det, och bara glöm grejen. Sen precis som Mina säger, att jag tycker absolut att det här är någonting som man kan ta upp och prata om. Kanske inför nästa fest.
Ja.
För att en chef, jag jobbar med chefer har gjort liksom 20 år liksom, och det som jag säger alltid till de chefer och de klienter jag jobbar till, det är att när man är chef och ledare så är man ett föredöme.
Ja.
Man sätter ribban, man sätter standard, och speciellt gentemot kvinnor så är det så otroligt viktigt att man har liksom täta skott, man är liksom klar och man är tydlig, och man blir aldrig dritings och man surrar aldrig på damer. Det är liksom bara big no-no.
Mm.
Så att den, om hon absolut vill ta en diskussion, då tycker jag hon ska ta den diskussionen i en samtalsform inför nästa fest. I så fall.
Mm. För den diskussionen där har ju betydning för många och är viktig. Akkurat den 3-4 principiella praten runt det med, ja, selvfølgelig burde han betalt, så är han en sån fyr som inte gör det. og så er vi ferdig. Ja, men at, nå, hun virker som en engasjert person, Trulte, som egentlig har et engasjement hun har lyst til å ta videre. Tenker jeg, bruk det på noe riktig, for jeg er jo i nøyaktig samme båt som dere. Som leder, så må du gjerne bli dritings, men da må du bli på feste med gamle gutta. Ikke med arbeidsplassen. Så lenge du er med de du jobber sammen, så er du på jobb. Mm. Da er det fotfolket som skal dritte seg ut, mens lederne må være klare i toppen.
Altså, vi som jobber i media også, har jo sett ganske mange sjefer opp gjennom årene være helt sørpedrit av på arrangement. Det, jeg hadde jo en sjef en gang som pleide å stå på døra midt på natta,
ja,
mens familien hans lå og sov.
Ja.
Så kom han på døra og ville komme inn. Og det er litt sånn kleint når du kommer på jobb dagen etterpå.
Og skal ha lønnsforhandlinger. Ja. Da hadde jeg slengt den i bordet for meg.
Ja, men det er...
Jeg legger på 5000 i måneden for det der nattbesøket i går, hvis jeg vet.
Jeg skjønner at det er vanskelig for Trulte å si fra også, fordi jeg har jo alltid sagt fra, og ja, hvor bra har det gått, på en måte. Altså, det gikk jo ikke så veldig bra, fordi da blir du sett på som et problem.
Mm.
Sånn, jeg husker jeg skulle i lønnsforhandlinger, så satt de og lo når jeg kom inn. Så satt de, ja, holdt på å lese her. Skal du ha mer penger? Det var der.
Ja.
Så hvis du sier, ja, men herregud, vi har en avtale, jeg har jobbet her så og så lenge, du blir sett på som problemmaker da, hvis du kommer med noen tilbakemelding, du, sjefen var hos meg fire i natt, synes det er litt kjipt, liksom.
Ja, man blir jo sett på som et problem hvis man er en varsler, men det man egentlig gjør er at man tar den jobben som alle burde tatt sammen. Mm. Det er derfor jeg mener at det er viktig at sånne som Trulte, som jeg synes jeg liksom merker at du er en sånn Trulte som kan ta de kampene der, og hvis de som kan ta dem slutter å ta dem, så er det ingen som tar dem. Derfor så vil vi at du skal ta det. Og da snakker vi ikke om de 300-400 kronene for den kjolen. Vi vil at du skal ta den kampen på arbeidsplassen om at ledelsen faktisk ikke kan bli helt overstadig dritings på arrangementer som er i regi av arbeidsplassen. Så nå får du et råd du ikke ba om. Nei, du skal la de der pengene og kjolegreiene skal du bare la ligge. Men det du hadde tenkt å la ligge, dette med drikkekulturen på jobb, det skal du ta videre.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Nå skal vi snakke om kunst. Den så dere ikke komme. Det gjorde heller ikke jeg. Siv har nemlig sendt inn en problem. Hun skriver: for snart 10 år siden kjøpte jeg et stort maleri av det som den gang var en bekjent av meg. Jeg har elsket det bildet, men plutselig nå så liker jeg det ikke lenger. Vi har pusset opp, og det passer ikke inn noe sted. Tro meg, jeg har prøvd. Men det er svært, og det er fullt av farger, og jeg klarer ikke å kombinere det med noe annet lenger, og jeg blir i dårlig humør av det. Jeg er ikke spesielt kunstinteressert heller. Jeg kunne lett hatt bare IKEA-ting på veggene. Så nå vurderer jeg å selge dette bildet. Problemet er at denne kunstneren er her hos meg cirka 1-2 ganger i året, og hun vil jo lure på hvor det bildet har tatt veien. Så jeg lurer på, kan jeg selge det? Må jeg høre med henne om hun eventuelt vil ha det tilbake? Eller kan jeg be henne male det om, spør Siv. Altså, det siste alternativet der er nytt for meg, men...
Jeg har hørt om det. Sånn er det jo nå at du innreder hjemmet ditt,
ja,
og så drar du til en kunstner, og så sier du, jeg vil ha et bilde som er i disse fargene her.
Åja.
Og så jeg har en venninne som har fått kunstneren til å male om bildet 3 ganger. Men da mener jeg at det er jo ikke kunst lenger da.
Nei, da kunne man jo heller ha ting fra IKEA, altså solgt hele greia, altså kjøpt ting på IKEA da, for da kan du jo bytte ut.
Selg skiten.
Selge det?
Ja, altså, jo, altså, hun vil ikke ha det. Det passer ikke inn. Det er for stort. Det er renoveret. Hun har forsøkt. Ok. Om det har et verde, så selg det. Om hun har kjøpt det, spiller ingen rolle om hun kjenner kunstneren.
Altså, jeg ville nok tatt en liten sånn hvit løgn, ja, og sagt at det var noen som hadde så...
Mina, du snakker om at man skal være ærlig.
Nei, men jeg tenker, ja, men det er, altså, det er veldig sånn sensitivt det der med kunst. For de fleste kunstnere så er det liksom, de har lagt sjela si på et lerret, og så kommer du og sier, nei, vet du hva, det passer ikke med interiøret. Det er liksom som å pisse på bildet.
Ja.
Så jeg tenker at, du, det var noen her som bare forelsket seg totalt i det bildet mitt. Mm. Og jeg har jo ikke så mye plass nå, for jeg har gjort dem. Og hun bare, hun så veggen for seg hjemme, og hun var så gira, så jeg solgte det til henne.
Ja.
Og alle kunstnere vil at de som kjøper bildene skal elske bildet.
Ja.
Og det andre alternativet jeg ville kjørt faktisk, har vært å ringe kunstneren og si, du, passer ikke, går ikke, jeg har ikke plass her. Er det greit, vil du ha det tilbake?
At det blir nesten sånn omplassering av dyr, sånn, ja. Vet du hva, jeg elsker Lassie, men er allergisk. Ringer kenneren og spør, kan dere se om dere finner et annet passende hjem? Og gjør dere ikke det, så må vi finne på noe annet. Men det må jo være noen andre her ute som kan elske denne hunden enda høyere enn jeg har gjort.
Den tar du. Det er akkurat den du tar. Altså, man spiller litt på det der kunstnerfølelsen de har da.
Ja.
Altså, det er jo som
dette du... bildet fortjener et hjem ja. Som kan sette pris på det.
Ja.
Og jeg klarer
ikke å sette
det.
Pris på det akkurat nå, fordi det har ikke en vegg det passer på.
Nei.
Men det er jo så fantastisk.
Minas moral, om det handler om kunst, blå ljug.
Nei, det er jo ikke ljuging heller. Du bare pynter litt på ting.
Nei, men altså, jeg tykker helt seriøst. Altså, om hun har kjøpt det, hun har skaffet det, det er stort, det er en bekant eller bekjent som har gjort det. Om det inte passar, antingen så alltså har det ett värde, sälj det. Om det inte har ett värde, lämna det till konstnären.
Ja.
Ja. Men för det är du kategorisk emot allt ljuging, Runar? För jag har ett förhållande till ljuging som är alltså det är vacklande för att vara helt ärlig, men jag prövar att kategorisera så att hvis lögnen skåner mottagaren av lögnen, så må det vara grejt. Och hvis man ljuger, hvis Siv ljuger här, så är det för att skåne konstnären och inte sig själv egentligen. För du vet att känslan till konstnären är ju det som blir
alltså, ja, hun är empatisk.
Okay.
Ja. Ja. Hva er det som... du vet empati, Runar, det är sån
att man som är så heligt. Alltså varför är alltså konstnärers själ är någonting heligt?
Alltså nej, men konst är helig, det menar jag. Jag menar konst är jo. Nei. Jo. Alltså jag är ateist, så det enda som är helig för mig är ju konst.
Ja.
Det behöver inte vara i maleform, det kan vara i den formen du gör det, Siri, vi har lagt det radioprogram här.
Installationskunsten driver med på den sidan bordet.
Installationskunsten du har bak här. Nej, men jag syns att man ska respektera folks kreativa avkom då.
Ja. Jag bara jag klarar att sätta mig in i en konstnärs själ, men jag tror jag hade tacklat att någon inte likte det jag hade lagt på något sätt.
Ja, men ja. Självklart, men varje konstnär måste veta och förstå i alla fall att precis som du säger, det här passar inte alla smak, det passar inte alla rent liksom rent interiörmässigt, färgmässigt, whatever. Alltså det är ingen big deal.
Jag kom akkurat på att jag kastade ett maleri för ett par veckor sedan.
Ja, exakt. Så mycket för den hela kuva liksom.
Nej, det var jag fick av en lytter. Det var väldigt freaky. Det var sån skelett och döden som kom flygande ner från himlen och det så helt freaky ut och till slut så måste jag bara kasta det.
Stod någon sån Picasso-aktig nere själv.
Nej, det gjorde inte det. Det var sån typ Bjarne
Melgaard.
11 år, ja.
Bjarne Melgaard.
Nej, men så slut att ha huvudverk för den där tavlan. Sälj den om den har värde. Har den inget värde, lämna den tillbaka till konstnären och säg hitta ett bra hem, men var ärlig, det finns ingen anledning att hålla på liksom dra någon rövarhistoria.
Men samtidigt se, hvis du gruer deg fordi du vet att denne kunstneren kommer til å komme hjem til deg og sette seg spørsmålstegn ved, sånn, hvor det store bildet mitt, så kan du også stille seg spørsmål til henne, sånn, jeg elsker dette bildet, det vet du, det har masse verdi for meg, sikkert masse verdi for deg, hvordan skal jeg forvalte det videre, for jeg får det ikke til å passe inn, så nå det, gir det meg hodebry, hva synes du mest ærefullt for dette fantastiske livsverket, skal vi male det om, skal vi omplassere det, vil du ha det, skal jeg selge det? Hva gjør vi? Hva best for bildet?
Ja, men da tror jeg kunstneren bare henter bildet og så henger, og tar noe fra veggen hjemme hos henne og så betyr, men det passer jo fint her da.
Kunstneren har mistet de pengene.
Ja.
Ja. Ja, hold kunstneren borte.
Ja.
Hold kunstneren. Make it simple.
Ja. Ok, da trekker jeg tilbake alt jeg har sagt, og så går jeg for Runar sin løsning, som selv skiten. Og hvis kunstneren da spør neste gang han kommer på besøk, så kan du ljuge. Det synes i hvert fall Mina helt greit. Og da har vi løst det. Selv skiten og ljug når kunstneren spør.
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge. Vi skal til Paul, som en kar i midten av 30-årene, som har sin første pappa-permisjon. Jeg koser meg veldig med dette, og jeg tenkte i forkant av dette at det var ekstra hyggelig at flere av kameratene mine også i samme situasjon. Noe jeg synes litt vanskelig derimot, at de tingene de andre har lyst til å finne på i denne perioden, av typen drikke øl, spille bowling, poker, se på damer, altså ting vi gjorde før vi ble fedre. Ungene ligger i vogn og sover som regel fordi de enda små, og de andre har uttrykt at dette the time of their lives med fri fra jobb og fri fra dama. Hvordan kan jeg få sagt at det hadde vært hyggelig å gjøre noe mer barnevennlig uten at jeg blir han dølle i gjengen? Jeg mener ikke nødvendigvis babysvømming, men kanskje noe som har med barna å gjøre da. Kall meg Paul. Ja, det et vepsebord, eller?
Ja,
han høres jo veldig fornuftig ut da.
Ja, Paul høres ut som en sånn fyr man jo ønsker at det skal være flere av egentlig. Men ja, hvordan kan han omvende gjengen?
Nei, det handler vel i grunn av om at Paul måste få de här killarna förstå att liksom, när du skaffar en tjej eller en dame då får ungkarslivet en knäck.
Mm-hmm.
När du skaffar barn då dör det.
Ja,
ungkarslivet eller förhållandet. Okej,
okay,
ja.
Ungkarslivet. Ja. Och alltså det här som är liksom så patetiskt tycker jag liksom när nyblivna pappor ska försöka liksom att dricka öl och checka damer, alltså liksom prata damer eller whatever, alltså grow up, alltså bli vuxen liksom. Jag menar, allting har sin charm. Jag menar, när barn gör liksom barnsliga saker liksom, det är gulligt och liksom det är sött. Men liksom när 35-40-åriga män liksom gör patetiska saker, så är det inte gulligt och sött, det är bara otroligt patetiskt. Och jag tycker Paul bara ska säga, grabbar, sluta bete er som svin, liksom, fokusera nu, vi är barnlediga, låt oss göra kul grejer med barnen, vad det än är. Sen kan man ta en bil, man kan göra roliga saker, självklart. Men alltså,
när du inte har barnet med dig, när mor är hemma med barnet, så kan du gå ut och ta en pils med gutta.
Ja.
Men att göra det, det är liksom som, det är ju såna barselsgrupper. Alltså, du var inte med på det, men du har barselsgrupperna, man är ute och går tur, de går på kafé, de delar erfaringer med vara mamma. Jag har varit på sån babysang och
hemska saker.
Oh. Väldigt problem att se för mig.
Det var helt förfärligt, men han hade det ju gøy då. Han satt ju och glisa och alltså, och det är tillbaka till, det är ju barnet man ska tänka på. Och om det är mors födelsedagspermission eller fars pappaperm, så är det ju bli känt med ungen sin och ungen ska bli känt med dig. Da er det jo ikke bare å ha barnet oppe i vogna. Da må du finne på noe da. Bare det å sitte i en park med babyen ute som sitter og ser på ting og prøver litt forskjellig mat og... ja. Herregud, vi går jo all in, vi damer, når vi er hjemme med barna. Da skal ikke gutta gå og drikke øl liksom. Det er liksom der norske sydenturister som sitter dritings på kafé og liksom drar vogna fram og tilbake så ungen skal sove mens de er fulle. Det
Det er ikke pent.
Det er ikke pent.
Jeg tenker, det er sikkert tøft å være førstemann ut, men jeg tipper også at her er det en kompisgjeng som er vant til en jargong som handler om sånn, gutta, nå skal vi drikke og ut og bowling, så jeg kanskje var litt rart, for det er liksom gubbete for meg, men det er den jargongen de har i gjengen sin. At det kan være litt vanskelig å plutselig bytte ut den, det skjønner jeg. Jeg tipper at alle egentlig går rundt og tenker litt det samme, men ingen som tør å være førstemann ut og stikke hånda og være til sånn, urske meg, men... Ska vi skifte tempo eller byta låt liksom? Är inte den låten här börjar bli gammal? Ska vi inte finna på något annat eller göra något annat eller? Så jag tror visst Paul börjar så tror jag det är två tre andra som är väldigt med på hans förslag om vad de ska göra istället för.
Det tror jag också.
Och de som inte är med på det är ju strängt talat eländiga fedre.
Ja, han siste som sitter igjen med sånn vad skjedde da gutta? Skulle vi ikke drikke halvliter her? Det är han som blir idioten till slut, ja, ja.
Exakt. För det är ju han som är patetisk, men sen är det klart att är man pappaledig för en baby på 6 månader då kan man inte göra så mycket med den här bebisen. Men också, om det är 1 eller 2 år
ja.
Då finns det ju massa saker liksom, man kan lära dem att gå, man kan gunga, alltså liksom, det finns så mycket saker. Och när man ska vara pappaledig, ha fokus på det lilla barnet.
Det är det som är allt.
Ja, det handlar om. Och första året när mina barn var små, jag bara sa, ja, du får inte byta blöjor. Jag byter blöjor. För att det var min enda chans som pappa.
Ja.
Att få ögonkontakt med mina barn.
Ja.
För att i deras liv, det var bara liksom puppen som var på önskelistan för dem när jag var med mamma. Liksom. Så att ta den tiden och gör någonting bra. Alltså return on investment. Tänk samma sak som du gör på jobbet, fast med dina egna barn.
Ja, for det som du sier, det din tid til å bli kjent med barnet. Og så er det, jeg mener at pappa-permen har 2 funksjoner. Bli kjent med barnet er nummer 1, og nummer 2 er forstå hva mamma har drevet med siste halvåret. Så du slipper å stille dumme spørsmål som, hva gjør dere hele dagen da?
Kan ikke du være litt mindre hormonell da?
Sånne type spørsmål.
Den synes jeg var fin.
Ja, ja. Men, så det en liten skole, for å si det sånn.
Helt klart.
Paul, her høres ut som du er førstemann ut i gjengen til å vokse opp. Jeg tipper at de andre gutta i gjengen nok egentlig er enige med deg, i hvert fall de fleste. Så selv om det virker kleint å foreslå noe annet, og du kanskje føler deg litt døll akkurat i de sekunder du foreslår babysang, så tror jeg du kommer til å være en ledestjerne, Paul. Altså du kommer til å være det som din navnebror Paul var for aha i sin tid, ikke sant? Tok litt tid før vi oppdaget, men så visste jeg at det var han som var hjernen bak det hele.
Ikke sant.
Så Paul, vær Paul Voktar i din vennegjeng, vær førstemann ut, foreslå hva dere skal gjøre, så vil du antageligvis erfare at alle de andre gutta følger etter.
Siri og de gode hjelperne.
Mitt navn Siri Kristiansen, og nå tenkte jeg at Mine Hadjan og Runar Sørgaard skulle få lov til å hjelpe meg med et nok så stort og betent problem, som jeg dessverre tror at realitet for veldig mange. For det mange som på runde 2 med dine og mine barn, og likevel opplever enorm kjærlighet, men kanskje ikke så enormt mye med tid til å pleie denne kjærligheten. Fått inn en lang mail fra en som ønsker å være anonym. Hun skriver: «Jeg møtte min store kjærlighet på nett for et år siden, og alt gikk veldig fort, og det føltes riktig for oss begge. Vi hadde begge vår bagasje, både mislykkede ekteskap, langvarige samboerforhold bak oss. Vi startet tidlig med å introdusere hverandre for barna, og det føltes naturlig og viktig for oss begge to. Vi dro på ferie sammen første sommeren etter bare 3 måneders bekjentskap med barn, og barna så ut å ha en fin opplevelse sammen. Og etter denne sommeren her så begynte de å snakke om fremtiden. Han snakket om potensielle prosjekter, sendte noen steder, hva med her, snakket om å flytte sammen. De skulle ikke ha flere barn, men et felles hjem, det skulle de ha, og begge gledet seg til det. Vi snakket åpne om hvordan vi skulle løse dette, og jeg sa at jeg var villig til å flytte på meg de få kilometerne, selv om det ville bli ganske utfordrende for mine barn i forhold til skole og hjem. Nå har det gått et år siden vi traff hverandre, og jeg elsker denne mannen enda mer. Problemet er at jeg bare synes det er vanskelig å leve uten at vi finner en løsning på bosituasjonen. De får ikke noen særlig alenetid med hverandre, disse to, fordi han har barna når hun ikke har barna, hun har barna når han ikke har barna. Så de har liksom alltid en av de som har barn, og det er vanskelig å finne tid hvor de to kan være sammen, bare de. Tiden vår sammen skrumper bare inn mer og mer. Det begynner å bli et større og vanskeligere problem for oss begge, og spesielt for meg. Jeg gikk inn i dette forholdet med et ønske om å leve sammen som familie, og jeg synes det er vanskelig at han ikke vil inkludere meg fullt og helt inn i sitt liv, da han gjerne trenger å være alene med sine barn når de er hos han. Han vil ta hensyn til barna, det forstår jeg, men hvordan skal vi kunne bygge opp dette sammen hvis jeg ikke får være en del av dem? Han fortalte meg når vi møttes at det var viktig for han å ha en kjæreste som var inkluderende i forhold til barna. Nå har jeg virkelig vist at jeg også ønsker, men hvorfor gjør han det motsatte? Hvorfor skyver han meg unna? Vi skulle jo satse på hverandre, og han føler at jeg har for store forventninger til å være sammen og har for dårlig tid til å flytte sammen. Han er ikke klar for det, nå sier han. Han kan ikke si hvor lenge det kan vare heller, kanskje noen år. Hvorfor skal vi vente? Hva venter vi på? Barn er tenåringer og er mer og mer opptatt av sitt og sine ting. Og de blir jo ikke noe lykkeligere ved å se en ulykkelig mor alene hjemme. Jeg har sagt at jeg kan bli med på hans ønske om å gå rolig fram, men det er fortsatt vanskelig. Jeg tenker på at det viktigste for meg er at jeg blir inkludert i hans liv, og det vi har sammen. Planlegge ukedager, helger, ferier, som et samboerpar. Hvordan kan vi klare å løse dette når jeg nå føler at jeg mister han for alltid? Hvordan skal jeg klare å leve med å bare være kjæreste noen dager i uka, når alt jeg ønsker med denne mannen er å leve sammen som familie? Hilsen anonym. Dette problemet skal vi straks ta tak i her hos meg. Vi skal innom Bruce Springsteen blant annet, og så skal jeg oppdatere litt grann også på dette programmet med innholdet, for det er stort, det er vanskelig, det er betent, og jeg tror både du, jeg, Mina og Runar trenger en liten betenkningspause.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Ja.
Hvor lenge har du vært sammen?
De har bare vært sammen et år. Allerede etter 3 måneder som kjærester så dro de på ferie sammen med barna, og det var en suksess.
Jeg bare forstår ikke helt problemstillingene. Nei. Fordi, har du dårlig tid? Er det noe sånn, altså jeg skjønner hvis man har en eller annen fæl sykdom som gjør at du kanskje ikke skal være her så lenge, eller som gjør at man må stresse litt, men det virker jo ikke som det er noe å stresse med her.
Nei, men det er på en måte, du har ikke spist på lenge da, plutselig står favorittkaka di foran deg, så får du bare liksom sleike litt på glasuren, og så sier du sånn, når du ser kaka står der, men du får ikke spise den.
Ja, men du kommer jo til å få spise kaka, så det er jo best at du lærer å kjenne kaka og finne hvilke stykker som er de beste stykkene. Kanskje den blå glasuren ikke er like god som den grønne, ikke sant?
Ja.
Okay. Jeg er kakemons, jeg forstår presis.
Det er fint hvis vi kan holde oss til kakemetaforer herfra ut, så alle er med oss. Men som mann da, Runar, hvordan tenker du på, ville du ha rushet dette, eller ville du ha ventet? For jeg oppfatter at det er ofte jentene som vil ha alt på en gang. Ikke sant? Endelig, vi har funnet hverandre, det klaffer, la oss gjøre det.
Rush er aldri bra.
Nei.
Nei. Men sen så finns det en annan sida utav det hela, och när man har varit tillsammans ett år, det funkar bra med barnen, allting verkar vara liksom, alla komponenter verkar vara intakta när det gäller att ha en härlig stor familj med kärlek och attraktion och passion, allt det där sånt. Då tycker jag att som man, så tycker jag att det är hedervärt att mannen tänker på barnen. Det är allt för få män som tänker på sina barn. Så det är helt värt. Däremot så tycker jag kanske att han kanske behöver lite spark i rumpa, för att han måste också förstå att om det då är så, vilket vi måste utgå ifrån, så bra att allting känns så bra så vidare och så vidare, då ser inte jag problemet med vad som skulle finnas för skäl att fördröja den här processen.
Nej.
Men inte stressa. Stress blir alltid liksom bad. Men Jag tycker absolut att mannen utifrån respekt mot henne och hennes behov tycker jag ska liksom i alla fall sätta att man försöker att hitta någon form av målbild, ett datum liksom.
Att man sätter en dato, att det innan dag så har vi flyttat.
Innan dag så ska vi ha gjort det. Alltså för att hon ska kunna känna sig nöjd och att han ska få tid att förbereda barnen eller vad det nu är som gör att han hesitate eller att han är liksom tveksam. För att i relation, man måste försöka tillgodose båda parter.
Ja.
Det måste man göra. Annars
ja, för jag tycker mye av hennes usikkerhet handlar ju om att hon vet inte vad han väntar på. Hun lurer på om det kan være noe mer enn det han sier at han venter på. Og hun vet ikke hvor lenge hun skal vente heller. Så det blir veldig mye. Du vet sånn, hvis du går og venter på en telefon, så blir hvert sekund blir som et år. Exakt. Hvis du vet at det skal ringe klokka fire, så går du ikke og stresser fra to. Da begynner du å stresse fem på fire.
Det just det jeg mener.
Ja, så jeg tror også det kan være lurt å sette en sånn en tentativ liksom, tidsplan for når er det du ser for at vi skal flytte sammen da? Når ungen har flyttet hjemmefra liksom, for det lenge til.
Ja, men det blir stress. Hvis du stresser en mann, vet du hvordan det er? Kan ikke drive og stresse den mannfolka for mye, for da bare bryter de ned, og så går de i sånn der hvilemodus.
Ja.
Så jeg tenker at hun kanskje heller må vise han at det beste er kanskje å bo sammen. Det kan hun gjøre med å for eksempel si, du, til uka så skal vi reise bort på familieferie. Vi gjør jo ikke det enda, og det forstår jeg kjempegodt, at ikke du har lyst til at vi skal være sammen en hel uke om gangen og sånn akkurat nå. Så vi drar. Ja. Og så ser han hvordan det er, at hun ikke er der, at hun er borte.
At hun legger planer uten han, ja.
At hun begynner å, ok, det er sånn han vil ha det. Han vil vente.
Han vil leve parallelle liv.
Han vil leve parallelle liv. Watch me do it.
Ja.
Nei, du, jeg skal besøke en veninne med noen barn, og vi skal ligge over der og sånn. Men det hadde vært veldig kult hvis du ble med, men nå har jo vi avtalt at vi skal vente litt med sånne ting. Men kos dere, ha det.
Men ikke da begynner hun å spille et spill exact. Som egentlig litt sånn bittert og sånn. Så jeg litt sånn, åja, nei, men det gidder jeg ikke å si det.
Nei, hun må jo være smart, hun må gjøre sånne små ting. Du vet, kanskje han vant til at etter jobb på torsdager så drar han rett til henne, og så får han den middagen, og så har de herlig sex hele natta, og det liksom hans bare, åh, torsdager jeg digger det. Plutselig en torsdag så hun ute med venninnene sine.
Hun glemte
det. Hun glemte det. Nei, ikke glemme det, men sånn, si fra at nei, det blir ikke noe i kveld, fordi nå har jeg lagt andre planer. At han kan jeg føler at menn må alltid kjenne litt på hvordan situasjonen ville vært hvis ikke de gjør sånn som vi kvinner sier da.
Jeg bare skeptisk til å møte avstand med avstand. Da blir avstanden større. Altså.
Det blir aldri bra.
Altså, ja. Hvis avstanden blir større da, så kanskje ikke det var ment å...
Ja, hvis begge sitter på hver sin tue her sånn, og skal lære hverandre en lekse, og så elsker hverandre egentlig, det bare ingen som tør å si det høyt. Det jo dumt da. Jeg tror jeg har forsvunnet mye god kjærlighet i det der greiene der.
Ja, det kan godt hende.
Det tror jeg også. Jeg tror at det er mye, mye bedre at gjøre en gameplan. Altså, Man kommer överens om när man skulle vilja göra någonting. För att i ett sånt samtal, om han då har en annan agenda, då kommer det fram i det samtalet.
Ja.
Så att då blir det uppenbart att här är någonting som inte lirar, här är någonting som inte stämmer. Så att jag tycker, ta ett ordentligt snack, försök att skapa liksom en tidsplan på när det här ska hända. I och med att de älskar varann, det funkar jättebra, de har varit på semester tillsammans, barnen diggar varann, alltihopa. Så att gör en gameplan och håll er till den och sen låt alla saker och ting som dyker upp under resans gång bara dela med det och sen försök att bara göra det bästa utav det. Och den här man, jag tror att han behöver en spark i rumpa. Det är vad jag tror.
Ja.
Han trenger nok en spark i rumpa, men det är liksom så liten vits i å sette ultimatum då. Och det føler att man gör hvis man säger okej, okay, det är grejt du vill inte flytta sammen nå, men ska vi se si att innan juni 2020 så har vi begynt å flytte sammen. Da setter du et ultimatum, og det tåler ikke menn så veldig godt.
Nei.
Da begynner det å nærme seg, og så bare, å fy faen, nå skal vi flytte, å nei, å nei, å nei. Kanskje.
Det som vanskelig her at alt kan være riktig, alt kan være feil, så det litt sånn risky å gi veldig sånn konkrete råd på dette her, men jeg tror nok at dere skal ta denne praten, fordi det som også typisk i disse situasjonene at man går og småprater litt, sånn at den praten hele tiden oppfattes som litt sånn mas. Jeg tror man helst skal sette seg ned og ta en skikkelig prat, og i den praten så mener jeg, akkurat som Rune her, at dere kan snakke litt med tidsperspektiv, og da må du ikke stresse ham på sånn at det må skje nå eller innen juni eller sånn, men spørre mer sånn, hva ser du for deg når kommer dette til å skje, og hva det som må på plass for at dette skal skje? Så du får noe å forholde deg til, og han får et bittelite tupp i ræva. Det var de problemene vi rakk denne helgen, og jeg sier bare tusen takk, Mina, og tusen takk, Runar, for at dere ville være med som mine gode hjelpere.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.